Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Familia este locul unde se observă cel mai bine ceea ce suntem noi în realitate. Virtuțile sau, dimpotrivă, deficiențele de caracter ies în evidență atunci când ne raportăm la tovarășul de viață. Valoarea noastră ca oameni este cântărită în familie și, de fapt, ceea ce suntem în noi înșine se va repercuta asupra vieții de familie. Astăzi vom analiza modul în care regele David s-a căsătorit cu Mical, fata regelui Saul, dar și cum au conviețuit. Nu vom insista prea mult asupra aspectelor narrative, ci vom acorda atenția celor lucruri care se reflectă în relația lor familială. Deși au fost căsătoriți, ei au avut interese diferite, iar familia lor nu a fost caracterizată de unitate. Astfel vom observa acele lucruri care au subminat armonia în căminul lor. Un ajutor deosebit în această privință îl avem în pastorul Victor Sainiuc, invitatul emisiunii noastre. Bine ați revenit la microfonul nostru.
Bine v-am găsit!
Cu siguranță că aveți multe învățăminte practice pentru noi în această zi și, prin grija lui Mitică Delibaș, ascultătorii noștri vor recepționa în bune condiții tehnice cele ce urmează. Sunt Daniel Grigoriciuc, vă salut cordial și vă invit să audiați acest nou episod al rubricii Familia în obiectiv. Spuneam despre David și despre Mical. Cine sunt ei? Ce spune Biblia despre aceste două personaje?
O familie pe care o avem astăzi în obiectiv este familia unui împărat. Și nu orice fel de împărat, ci unul dintre cei mai de vază pe care îi găsim în Scriptură și în istorie. El este acela care a transformat regatul slab al semințiilor lui Israel într-o națiune puternică, un regat puternic, o autoritate politică a vremii care a durat mai mult de două generații. În afară de lucrurile acestea pământești, politice, acest împărat a fost în atenția lui Dumnezeu datorită credincioșiei lui și Mântuitorul care avea să vină, Domnul Iisus Hristos, s-a născut din seminția lui David, din spița lui de neam, din arborele lui genealogic. De aceea, David, împăratul și familia lui, ocupă un loc deosebit în istoria lui Israel, dar și în istoria mântuirii oamenilor. Dar așa cum istoria ne arată, de multe ori începutul oamenilor mari este așa de anevoios și de dificil, încât te întrebi cum de-au reușit aceștia să devină ceea ce au devenit. David este un exemplu în sensul acesta. Să vedem originea lui. Cel mai mic dintre cei 8 fii al lui Isai, din seminția lui Iuda. Ca ultim născut, era disprețuit de frații lui și uneori luat peste picior. Meseria lui, cioban la oi. O meserie frumoasă și dificil în același timp, datorită condițiilor vitrege de lucru. Fiare sălbatice, tâlhari, vreme potrivnică, furtuni, ploi, arșiță, secetă, dar și pășuni verzi și ape de odihnă. Toate acestea au făcut din David un bărbat încercat, luptător, dar și tandru în același timp, dinamic, dar și liniștit, stând în ascultare de Domnul. Pe deasupra, Domnul l-a înzestrat și cu două daruri deosebit de frumoase. Arta de a cânta și arta de a compune cântări. Cine este Mical? Înainte ca David să fie uns și recunoscut ca împărat, regatul lui Israel a avut un prim împărat, Saul. Acesta era un om cu un fizic deosebit, o statură impunătoare și un om viteaz. Poporul l-a ales ca împărat și Dumnezeu l-a confirmat prin prorocul Samuel. Și astfel, Saul devine primul împărat din întreaga istorie a lui Israel. El a avut 3 băieți și 2 fete, iar Mical a fost fata lui cea mai mică. Așadar, vorbind despre David și Mical, avem în fața noastră un tânăr frumos, viteaz și talentat, împărat în devenire și o fată din neam împărătesc, o prințesă. Politica vremii era dificilă. Războaie, instabilitate internă și externă și Saul împăratul avea nevoie de oameni capabili care să ducă războiul. Și acolo unde îi găsea pe tineri capabili să lupte, viteji și curajoși, aceștia erau recrutați pentru oastea împăratului. David însă a fost chemat de Saul pentru un alt motiv, să cânte cu harfa pentru a alunga duhurile care îl munceau pe împărat. Și David, prin darul primit de la Domnul, ameliora starea împăratului. Dar afirmarea lui David, înaintea împăratului Saul, a venit atunci când a omorât cu o singură piatră bine țintită pe Goliat, dușmanul acela fioros al lui Israel. Acela a fost momentul când David este remarcat de împărat, acceptat în oastea sa și adus în preajma împăratului. Ce aș dori să remarc? După discuția lui David cu Saul, familia lui Saul a fost deosebit de primitoare pentru David. El a fost acceptat din toată inima de Ionatan, fiul lui Saul, care i-a dat mantaua, hainele, sabia, arcul și centura lui, o prietenie întreruptă doar prin moarte. Un alt membru al familiei lui Saul, care avea un sentiment puternic pentru David, a fost Mical, fiica cea mai mică a lui Saul. Despre ea spune Scriptura că era îndrăgostită de David.
Ce eveniment au făcut ca cei doi să se căsătorească, David și Mical? Au format în cele din urmă o familie.
David era un tânăr plăcut la înfățișare, avea un comportament demn și era remarcat și prin faptul că vorbea frumos, adică era un tânăr învățat și era acceptat atât de suita apropiată a lui Saul, cât și de întregul popor, datorită calităților sale. David era un erou. Mical, fiica împăratului, crescută în casa împăratului și probabil copiind frumusețea și eleganța staturii tatălui său, trebuia să se gândească la viitorul ei și la cine ar fi putut visa decât la unul care este cel puțin la fel de erou ca tatăl ei, care a fost un om viteaz și apreciat de popor chiar de la începutul domniei sale. De aceea, când a apărut eroul David, superstarul momentului, inima ei a fost atrasă în mod irezistibil de David și se pare că acest lucru era așa de evident încât cei din preajma ei au observat și i-au spus și lui Saul. Cred că Mical n-a avut gusturi rele. David era un tânăr frumos, viteaz, artist și venerat de popor și de femeile țării. Era un sentiment evident la Mical, nu și l-a ascuns deloc, fie că era focul dragostei prea mare, fie că a vrut să-i câștige inima, poate chiar înaintea surorii sale mai mari. Mical a văzut și a apreciat la David atât aspectul fizic, cât și frumusețea caracterului și credincioșia lui în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor.
Care erau motivele pentru care ea se simțea atrasă de acest tânăr ciobănaș? Este vorba oare de un sentiment crecător sau era o dragoste autentică? Și dacă punem această întrebare în dreptul lui Mical, de ce n-am pune-o și pentru toate fetele care se îndrăgostesc de băieți? De ce sunt atrase în general fetele și ce ar trebui să știe ele despre această atracție?
Mical a fost atrasă de David datorită popularității lui, datorită vitejiei lui, și datorită modului excelent în care a rezolvat problema unui război între Israel și filisteni. Ei, când cineva devine erou, el este în atenția doamnelor sau domnișoarelor. Și în general, eroii sunt venerați. De ce sunt atrase fetele? Mai întâi de aspectul fizic. Atleticii, sportivii, halterofilii, cei înalți și bine făcuți se pare că au șanse mai mari în a fi remarcați. Dar fetele care au înțelepciune vor căuta să cunoască la un tânăr acele trăsături care nu se vestejesc, frumusețea caracterului, a comportamentului, a limbajului și, nu în ultimul rând, al credinței, al încrederii în Dumnezeu. Și forța, abilitatea și sportivitatea se consumă odată cu trecerea anilor. Ceea ce rămâne este un cuget curat și plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
Mical se pare că a ales bine și a știut ce alege. Acum însă aș vrea să vorbim puțin despre David. Atunci când a aflat că era posibil să devină ginerile lui Saul, a pus de două ori întrebarea aceasta. Credeți că este ușor să fii ginerile împăratului? La ce s-a referit David când a rostit aceste cuvinte? Mă gândesc acum dacă există situații de viață în care într-adevăr este greu să fii ginerele sau nora cuiva. poate că ar fi necesar ca răspunsul dumneavoastră să precizați chiar astfel de situații.
Un împărat capricios și instabil ca Saul era greu de mulțumit. Mai mult, se știa amenințat de un succesor la domnie foarte apreciat de popor și de propria lui familie și de aceea David nu se simte deloc confortabil în prezența lui Saul. Cu atât mai mult cu cât sulița lui Saul era gata să ia viața. Nu odată i s-a întâmplat. Societatea omenească este deosebit de complexă. A intra într-o familie ca ginere sau ca noră înseamnă să accepți felul de viață a celor cu care te înrudești prin alianță. Dacă familia este cu blazon, eticheta este un element important al familiei și dacă nu reziști la înălțimea ștachetei, n-ai șanse prea mari de supraviețuire. În familiile creștine, lucrurile sunt diferite. Noi toți suntem egali înaintea lui Dumnezeu, toți suntem frați. Hristos este capul. Această egalitate face ca familiile care se întemeiază în Domnul să fie ușor de acceptat, ușor de asimilat și ușor de întreținut în relații. Jobenul, fracul și bastonul lipsesc cu desăvârșire.
Faptul că David era doar un păstor, iar Mical era fică de rege, nu a afectat unitatea dintre ei. Diferențele de educație, de cultură, de rang, nu i-au dat senzația lui Mical că ar fi superioară lui David.
Privind la psalmii lui David, înțelegem că nu era străin David nici de educație și nici de carte. Gândind la Saul că a fost primul împărat al lui Israel, probabil că dinastiile și protocoalele și ceremoniile nu erau destul de bine încetățenite. N-a apucat încă să facă Saul legile ceremoniale împărătești. Încă nu era în Israel o tradiție a împăraților și un sistem de oficii prea consistent. Abia la Solomon, când împărăția a avut liniște și odihnă după războaie, s-a putut vedea sistemul ceremonial foarte bine pus la punct. Iar din cauza deselor războaie pe care le purta Saul, nici nu era prea mult timp pentru ceremonii și diplomații. Cel puțin nu reiese din domnia lui Saul că ar fi avut relații diplomatice serioase și durabile sau un sistem educațional bine pus la punct. Dar un punct foarte al evreilor în educație era citirea legii lui Moise, care avea în ea incluse norme excelente de conviețuire în societate, în familie, în comunitate, lucruri de bun simț și de respect interuman. Și dacă David a crescut într-o familie credincioasă, cu siguranță că legea era ceva familiar pentru el, la fel ca și pentru Mical.
Textul biblic ne spune că regele Saul, socul lui David, dorea să-l omoare pe acesta din urmă. Chiar a încercat în câteva rânduri și a tocmit pe câțiva oameni să-l ucidă. În acel moment, Mical l-a avertizat pe David și l-a ajutat să fugă în timpul nopții, coborându-l prin fereastră. Atunci când au sosit oamenii lui Saul, ea a mințit, spunând că David este în pat bolnav, ulterior s-a dovedit a fi o minciună și, fiind întrebată de Saul de ce a făcut lucrul acesta, ea a mințit din nou, spunând că David o amenințase cu moartea. De ce a spus aceste minciuni? Se temea oare să-i spună tatălui ei că își iubește soțul și că a vrut să-l salveze?
Nu cred că se temea de tatăl său în privința aceasta. Nici nu cred că a ascuns față de tatăl său faptul că îl iubea pe David. Era un lucru public. Eu cred că l-a protejat pe David din iubire, din mare iubire. Ea vedea că soțul ei David este vânat pe nedrept. La momentul acela, ea era singura lui soție și cred că David a avut la momentul acela un sentiment neîmpărțit față de Mical. Și ea a văzut lucrul acesta, a simțit și i l-a răsplătit, salvându-i viața. Pe de altă parte, ca să dea o explicație acțiunii ei, l-a indus în eroare pe Saul, spunând o minciună. O minciună rămâne o minciună. Ea putea să spună pur și simplu, cu responsabilitate, da, eu l-am salvat pentru că îl iubesc, este soțul meu și generele tău. Dar ea a încercat să facă un lucru, hai să zicem, diplomatic, mințind, ceea ce este un lucru rău în fața lui Dumnezeu.
Un amănunt pe care nu cred că trebuie să-l trecem cu vederea este faptul că Mical a așezat în patul lui David un idol menit să inducă în eroare pe cei tocmiți să-l omoare. Mă întreb, de unde o fi avut Mical acel idol? Nu cumva ea se închina idolilor și nu Dumnezeului la care se închina David? Spune ceva acest fapt despre spiritualitatea ei?
Terafimul acela era un obiect de cult idolatru, condamnat de Dumnezeu întotdeauna. Nu ni se spune de ce era acel obiect acolo. Poate că împăratul deja se îndepărtase de Dumnezeu și căuta remedii spiritiste și vrăjitorești sau poate că a avut așa ceva în casa lui și în practica lui și de aceea Domnul l-a și lepădat. Nu avem detalii asupra acestui lucru. Ceea ce știm este că un terafim din aceia care erau acolo a fost folosit de Mical ca să-l protejeze pe soțul ei de moarte. Înțelegem de aici că nici spiritualitatea lui Mical nu excela în credincioșia față de Dumnezeu și că idolul acela nu era doar o mobilă de dormitor, ci avea un rol în închinarea ei. Probabil că Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov nu era prietenul ei foarte apropiat.
Mical n-a prea avut parte de David, deși îl iubea. De când acesta era fugar, tatăl său, Saul, a dat-o de soție altuia. După câțiva ani, când David a fost înscăunat, el a cerut ca Mical să-i fie readusă ca soție. Care a fost motivul pentru care David a dorit-o înapoi? Știa doar că trăia acum cu un alt bărbat. A fost corect lucrul acesta?
Nu știm multe lucruri despre viața ei de familie din timpul pribegiei lui David. Ceea ce vedem este că soțul ei era un anonim, un om căruia ea i s-a dat cu deasila, fără voia ei. Nici David n-a fost de acord cu această despărțire și după ce lucrurile s-au liniștit și el și-a stabilizat împărăția, a considerat că este bine să așeze lucrurile în mersul lor normal. Citim însă că soțul ei, la care fusese ea dată cu deasila, a mers după ea și a plâns până când a trebuit să fie alungat. David a fost un om al recunoștinței și al respectării cuvântului dat. Mical l-a scăpat de moarte. El i-a rămas dator toată viața. Mical i-a fost dată ca soție și David a dorit ca legământul făcut de el în fața lui Mical să nu fie doar o vorbă goală, ci să rămână o realitate a vieții de familie. Chiar împărat fiind și având mai târziu mai multe neveste, el și-a ținut cuvântul dat față de Mical și față de împărat, față de socrul său.
Un ultim eveniment în care este pomenită Mical în relație cu David este cel al aducerii chivotului lui Dumnezeu la Ierusalim. Biblia spune că David era în culmea exuberanței. Împreună cu întregul popor îl lăuda pe Dumnezeu într-un mod ieșit din comun. Dar bucuria lui nu era împărtășită de soția lui, de Mical. În loc ca ea să fie alături de el sau cel puțin în asentiment cu el, ea l-a disprețuit. Ea nu simțea nimic din ceea ce simțea David pentru Dumnezeul lui. Care a fost motivul pentru care această femeie nu era în acord cu bucuria întregului popor și a soțului ei, care era rege?
În a doua carte a lui Samuel, capitolul 6, versetul 16, este scris astfel: pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și, văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Mical, fata lui Saul, i-a ieșit înainte și a zis: cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea slujnicilor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic. Mical vorbește aici de cinste, în sensul demnității. Adică vrea să spună ea că nu este demn pentru un împărat să facă asemenea gesturi în fața supușilor săi. Privind la atitudinea lui Mical, ar trebui să o înțelegem prin prisma apostaziei tatălui său, care în ultima parte a vieții lui nu numai că a renunțat la Dumnezeul cel viu și adevărat, dar a și căutat să-și descopere viitorul mergând la ghecitoare. Cred că atitudinea lui a fost una care a generat necredință sau cel puțin indiferență și celor din familia lui. Acum, când bărbatul tinereții ei era în culmea bucuriei sale aducând chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim, Mical era rece, insensibilă și indiferentă, ba chiar disprețuitoare. Toți participanții erau plini de strigăte de bucurie și intrau în oraș în sunet de fanfară. O singură spectatoare era pe din afara bucuriei, Mical, soția împăratului.
Oricine poate remarca faptul că cuvintele rostite de ea la venirea lui David acasă sunt pline de venin. Modul în care ea l-a întâmpinat probabil că a constituit un duș rece. În acele momente era în al nouălea cer, iar ea a venit și a spus niște cuvinte atât de disprețuitoare. Ce s-a întâmplat ca urmare a atitudinii reci a acestei femei? Sau poate am putea pune întrebarea: există anumite consecințe în viața femeilor sau a partenerilor care tratează cu dispreț pe celălalt partener de familie?
La remarca ei disprețuitoare, David a răspuns: înaintea Domnului, care m-a ales mai pe sus de tatăl tău și de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data aceasta și să mă înjosesc în ochii mei. Totuși, voi fi în cinste în fața slujnicilor de care vorbești, spune David lui Mical. Privind la atitudinea ei, Dumnezeu a pedepsit-o cu o ocară, o rușine greu de dus în vremea aceea, infertilitate. Aceasta a fost o răsplată a disprețului ei față de David și față de bucuria lui înaintea Domnului. Spune cartea a doua lui Samuel în capitolul 6, versetul 23, și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. În Septuaginta ni se amintește despre niște copii care ar fi fost a lui Mical, dar s-ar putea să fi fost cu soțul acela la care ea fusese dată pentru o vreme. Dar știm că David n-a avut copii cu Mical tocmai pentru că Dumnezeu a pedepsit-o în felul acesta pentru atitudinea ei sfidătoare, disprețuitoare și indiferentă. Consecința a fost clară, vizibilă și de durat. Privind în Sfânta Scriptură, Dumnezeu s-a folosit de bărbați în lucrările pe care și le-a propus să le facă de-a lungul istoriei și în planul lui de mântuire. Dar unii dintre acești bărbați au avut niște soții tare încălcite sau disprețuitoare sau indiferente. Altele au fost trup și suflet pentru Domnul alături de soții lor. Altele însă au fost indiferente și nepăsătoare. De obicei, Dumnezeu când vede partenerul de viață ca fiind nu doar indiferent, ci uneori opozant al planurilor și lucrărilor lui Dumnezeu, Dumnezeu aproape întotdeauna vine și aduce nuiaua împotriva partenerului de viață care nu simte alături de bărbatul pe care Dumnezeu l-a pus în slujbă. Aș putea da un exemplu. Sefora, soția lui Moise, era cât pe aci să-și piardă copiii datorită faptului că n-a acceptat și n-a fost trup și suflet pentru lucrarea lui Moise și pentru viziunea lui pe care Dumnezeu i-a dat-o.
Care ar fi concluzia generală pe care o putem desprinde din viața de familie a lui David și a lui Mical?
O familie împărătească, cu un început dificil și turbulent, cu dragoste fierbinte și cu amenințări de moarte, cu izbăviri și cu miracole, cu unitate și cu dezbinare, cu stiluri diferite de viață și gândiri și cu binecuvântări personale foarte diferite. Domnul privește la inimă. Inima lui David a fost întru totul a Domnului. Inima lui Mical a fost împărțită. David a fost fericit până la adânci bătrânețe alături de Domnul Dumnezeu lui, în timp ce Mical intră într-un anonimat total. Totuși, Mical este în marea familie a oamenilor care sunt sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu datorită ei, ci datorită soțului ei, care și-a dus familia la cel care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților.
Cât mă prezența ta.
Am înțeles astăzi că unitatea în familie nu se întemeiază doar pe sentimente. Este nevoie de înțelegerea partenerului, de comunicare, de împărtășire a idealurilor. Astfel, amândoi partenerii vor trage în aceeași direcție. Mical a fost într-un fel străină față de David. Idealurile spirituale ale lui David erau împărtășite mai mult de popor decât de Mical. Ea l-a iubit pe David de departe, dar nu l-a iubit și pe Dumnezeul lui David. Diferențele spirituale au dus la distrugerea relațiilor familiale. Probabil că între ascultătorii noștri se găsesc persoane care se confruntă cu probleme similare. Nu uitați, unitatea în cămin este posibilă doar atunci când cei doi au același mod de închinare, aceleași dorințe spirituale, aceleași căutări după Dumnezeu. Altfel, familia nu va avea niciodată tăria sau durabilitatea necesară pentru a rezista în valurile vieții. Credem că acest episod v-a motivat suficient să vă reevaluați relația cu Dumnezeu și cu partenerul de familie, în așa fel încât să rămâneți uniți spre a fi fericiți. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm la o nouă întâlnire săptămâna viitoare.
La revedere!